Siis juhtus ühel hommikul, kui ta varaaias jalutas, et ta kohtas vend Lorentsit. Muud nime tal inimeste seas ei olnud. Ta oli küll koloneli lihane vend, aga polnud nagu teised inimesed ja võis seepärast üksnes harva külaliste ette ilmuda. Nõnda rändas ta hommikuti aias, enne kui teised tulid. Vend Lorents hoidis pead imelikult viltu, nagu kuulatades alatasa ja olles ohu eest valvel. Ta kartis kõiki asju ja teda hirmutati veel lisaks, et teda ta nõdrameelsuse pärast inimeste eest varjul hoida, sest talle võis meelde tulla rääkida eriskummalisi asju. Ta võis seletada, et tal oli väga palju raha olnud, kuld, hõbe ja paberraha, aga need olid kaduma läinud. Ja palju muud iseäralikku võis ta ütelda. Ja kolonelil võisid olla oma põhjused vend Lorentsi eemal hoidmiseks inimestest. Adelheid tundis ta iseärasusi, nii et tema ei kohkunud, kui mees ühel aiateel ta ette ilmus. Võib-olla oli ta nii vara välja tulnud just selleks, et vend Lorentsit kohata. Võib-olla ei olnud esimene kord, et ta temalt oma uudishimu rahuldamiseks midagi teada tahtis. Midagi, mida teised ei tahtnud ütelda. Ta teretas vaesekest sõbralikult ja lausus paar tavalist sõna külma kohta ja et varsti hakkab talv tulema. Vend Lorents pilgutas rahutult silmi, nagu heleda päikesepaiste käes, ja ütles, et tema meelest on Adelheid palju ilusam kui Elisabeth. Mitte ainult nime poolest, seletas ta, ja lisas, et Elisabeth on õel nagu kurat ja et kurat võtabki ta kord elusalt. Adelheidil hakkas pisut õudne, aga päris hulluks ei saanud ta teda pidada. Siis madaldas ta häält ja sosistas mõne sõbraliku sõna, sest ta teadis, et talle pidi sosistama, et saada teda pinevalt jälgima ja mitte teistele asjadele mõtlema. Ta sosistas, et oli näinud hirmuäratavaid musti hobuseid, kes kihutasid kohutava kiirusega ning päris nagu õudust tundes, kust need tulid. Lorents kuulas avasui ja vastas nii tasas osistades, nagu varjaks ta elu suurimat saladust, et hobused tulevad põhjas metsapiirkonnas asuvast talust, mille nimi on Björndal. Ja et teha ainet veelgi salapärasemaks, jutustas ta midagi, mis oletatavasti oli öeldud tema hirmutamiseks. Neil on seal kapten, kelle nimi on Klinge. Ta on seal luku taga ja tal on seal nii külm ja pime. Ta ei saa kunagi sooja ega valgust. Elisabeth rääkis mulle ja nad saadavad mu sinna, kui ma veel öösiti oma kambris valjusti räägin. Adelheid oli saanud rohkem teada, kui ta oli lootnud. Kapten Klinge lugu tuli isale jutustada, kes oli kõikjalt oma vana sõpra otsinud. Siis täna saadel heid vend Lorentsit ja lubas tal oma kätt suudelda, sest see oli viimane seltskondlik komme, mis tal tema kavaleripäevist järele oli jäänud. Ja uhke nagu kotkas, pea seljas, läks ta oma teed. Adelheid mõtles vanale kaptenile. Miks ta sinna põhja poole oli läinud? Temaga oli tõsi küll midagi halvasti olnud. Teda oli koheldud karmilt. Liiga karmilt, nentis Adelheidi isa, sest kapten Klinge oli olnud hea sõber. Aga miks pidi vaene rahata kapten seal sünges talus põhja pool vangis olema? Niipea kui selleks võimalus avanes, kutsus Adelheid isa kõrvale ja jutustas, mis ta vend Lorentsilt oli kuulnud. Kui tema vana sõber on veel elus ja siin lähedal, kus teda kinni peetakse, siis läheb ta jalamaid sinna. Adelheid oli alles lõunapaiku saanud seda isale nimetada ja Borglandi kolonel kõhkles suuresti, kas lasta majoril põhja poole sõpra külastama sõita. Major oli pidanud Adelheidile tõotama, et ta ei lausuks sellest sõnagi, et nad olid seda Lorentsilt kuulnud, sest muidu tuleb tal pahandusi. See pärast ei nimetatud kapteni kinni pidamist. Ta teab vaid, et tema sõber elab Björndalil, seletas major, ning ta peab teda külastama enne, kui ta linna tagasi sõidab. Major ei pannud tähele, et kolonel oli nagu süngestunud, kui mainiti Björndalile sõitmist, ja ta käis aina peale ning sai hobuse ja vankri. Kõigi imestuseks ja Elisabeti pahameeleks oli ka Adelheid end sõiduks valmis seadnud. Elisabet tegi talle teatavaks, et tal ei sobi sõita säärasesse paika ja tema hääles oli nii hästi hoiatust kui kibedustki, aga miski ei aidanud. Nõnda sündis teist korda, et suurelt Borglandilt läks hobune põhja poole Björndali. Major peatus nagu kõik võõrad, hammarpööl, ja küsis Björndali talu ja kapten Klinget ning siis läks sõit edasi. Björndali puiestee, mis viis järsult ülesmäge, oli harjumata hobusele raske. Sõit edenes aega mööda, nii et neil oli küllaldaselt aega vaadata vanu pahklikke puid ja sammaldunud kiviaedu, mis olid ehitatud tüvest tüveni. Nad jõudsid õueväravasse, mis oli püstitatud nii määratutest tüvedest, mille sarnaseid nad kunagi varem polnud näinud. Ja õuele, mis oli puhas nagu põrand, roheline muruloor siin ja seal ning kolmetüveline hiigeltamm nagu maja vaim selle keskel. Rõdule tuli maja valvas silm neiu Kruuse. Kuuldes, et nad tulid Borglandilt, omandas tema nägu kummalise ilme, aga kui nimetati Klinget, noogutas ta leebemalt. Eestoas oli alati pime, sest seal ei olnud akent ja kaminast leviv valgus oli nõrk, kui tuldi väljast enne õhtupimeduse saabumist. Mõlemale tulijale osutus raskeks eraldada midagi toas, aga nad nägid tugevat mehekogu tõusvat pingilt kamina ees ja neile sai osaks kindel käesurve. Samal ajal tuli kapten toa tagaotsast trepist alla ja kuna tule kuma kaminast langes nendele, nägi ta neid hästi. Ta pidi jahmatusest nähtu üle käsipuust kinni kahmama. Ei, mida mu silmad peavad nägema, hüüdis ta. Armas, armas Barre, kas see oled sina, vana röövel? Ja ilus preili Adelheid. Kapten ja major seisid teineteist silmitsedes ja kätest kinni hoides. Major tahtis vist küll Klinge nägu uurida, kas ta näeb kaame ja kinni hoitud välja. Aga see oli tuulest ja päikesest niisama pruun nagu noorpõlve sõduri päevilgi. Oli vist küll tühi jutt, et teda kinni peeti. Adelheid oli ukse juurde taandunud ja seisis seal otse kui minema hakates, kui neiu Kruuse tuli jälle sisse kahe küünlaga, mis ta asetas kaminale. Kõik majori ja ta tütre kinnitused, et nad peavad kohe jälle lahkuma, ei aidanud vähimatki. Nad pidid ülerõivad ära võtma ja veidi istuma. Aga tubadesse minna nad ei tahtnud, sest pidid enne pimeduse tulekut teele asuma. Aga ei olnud lihtne asi tulla Björndali ja sõita kohe minema. Major Barrele polnud see lihtne. Lauale toodi klaasid ja piibud ja tubakat. Majori kulmud kerkisid ja silmad suurenesid, kui ta oli esimese klaasitäi ära joonud. Pagana pihta! Mis see oli, mida ta oma keelel maitses? Ta maitses veel kord ja sellest piisas. Kuidas oli see võimalik? nii kaugel maal, jah, metsas, nagu ta nüüd oli, ja saada nii vana ja oivalist konjakit. Ta maitses veel kord ja ootas neelamisega. Siis heitis ta imestava pilgu vanataagile, kuid too suitsetas mõtlikult piipu ja vaatas tulle. Borglandile ei mainitud külalistele sõnagagi põhjapiirkonda ega sealseid inimesi. Sellepärast ei võinud major aimata, et õige palju suursuguseid pudeleid Holderi majast linnas oli siin keldris. Paljud neist olid küll juba siia jõudes vanad ja nooremaks polnud nad kõigist neist aastaist läinud, mis nad siin olid lebanud. Neiu Kruuse oli oma rangelt leivaemalt õppinud neid üksteisest eraldama ja nüüd, kui oli tulnud külalisi nii suurest paigast, oli ta välja otsinud ühe nendest, mis pidid olema kõige paremad. Kus klaasides sädeleb, seal muutuvad inimesed vabaks ja peagi käis elav keskustelu üle laua. Major toibus esimesest jahmatusest ja näitas end lõbusa vestlejana kõigist asjust, nagu ta oli. Ka Daag leebus ja vana kapten oli päris paradiisis. Kamina juures asetses kõrge selja ja laiade käetugedega tool. See oli jämedalt töödeldud, aga nahkade ja patjadega hästi kaetud. Sellel istus Preili Adelheid, hästi varjus eemal meeste olengust. Ta oli saanud suure klaasi magusat veini, mida ta toetas käetoele. Ta tundis vahest igavust või rändasid ta teravad silmad veidi härradel. Ta istus nii kummaliselt vaikselt. Oo ei, Adelheid Barre polnud neid, kes tunnevad igavust, kui nad ei ole ümbritsetud austajatest. Ta istus ime hästi suurel toolil, täiesti oma ette seal varjus. Ainult käetoel seisval veiniklaasil hõõgus kamina tuli. Ta ei olnud asjatundja jookide alal nagu tema isa, aga et see oli pühade jook, mille ta oli klaasi saanud, oli talle selge. Ta mõtiskles veidi selle üle, ent talle tundus, et kallis vein sobis siia. Siin oli midagi suursugust kõigis asjades, kuigi teist laadi, kui tema oli harjunud. Võib-olla oli see vana Daag, kes jättis temasse säärase mulje. Või tuli see ehk sellest, et ta silmad harjusid hämarusega ja tajusid aega mööda ruumist rohkem. Ühel seinal rippus vaip, vana aga lõpmata kunstipäraselt kootud, peene mustriga ja kaunite värvidega. Ja siis uks, millest nad olid sisse tulnud. See ei olnud mitte tavaline uks. See oli raske ja tugev. Kunstipäraste nikerdustega raudosad taotud suure osavusega. Ja siin oli palju tähele panna ja Adelheidil oli terksad silmad. Väljas oli tuul tõusnud. Ta kuulis kauget kohinat, raske kõlav laul taamal. Need olid vist metsad. Ta kuulas ning tundus nagu hoovaks temasse midagi uut. Nii hästi toast kui tuule laulust väljas. Kõik oli hoopis teistsugune kui see, milles tema oli end väsinuks käinud. Kindel rahulik jõud kõige üle, lähedasem elule endale. Ja, sest elu oli suurem ja teistsugusem, kui ta seda varem oli näinud. Eemal laual ei jäänud ükski klaas tühjalt seisma. Major rääkis palju ja lõbusalt, ning vana kapten kuulas lugusid, mis meenutasid nii hästi vanu häid päevi. Rõdult kostis samme ja välisuks avati järsult. Pimeduse taustal seisis mehe kuju, siis suleti uks ja kuju seisis toas, püss käes ja pilgutas tule poole silmi. See oli kummaline mees, veidi rebenenud rõivaste ja metsikult salkus juustega. See oli noor Daag, kes tuli metsast. Ta teretas laua poole, kus ta isa või vana kapten tavatsesid õhtuti istuda. Aga täna oli laua juures kolm inimest ja ta pidi minema ja kätt pidi teretama ja sai teada, kes oli kolmas mees ning kapten nimetas, et tulija on selle maja perepoeg. Siis nimetati veel, et majori tütar istub kamina juures toolil ja Adelheid kummardas pisut ettepoole ja noogutas jahedalt ning noorda kummardas vastu. Adelheid polnud iial näinud nii imelikku pilti. Tema esimene tunne oli õudus. Ta oleks peaaegu valjusti karjatanud, aga kui mees teretas ja meeste suunas veidi naeratas, muutis ta arvamust, sest see oli nii ilus naeratus. Ja kui ta silmitses teda lähemalt ja avastas ta avameelsed mehised näojooned, siis toetus ta kaugele tagasi varju, et vaadata teda õige hästi, ilma et teda ennast nähtaks. Dag võttis pingi ja istus otse kamina ette. Hõõrus käsi ja väristas end pisut, nagu nautides kamina soojust. Küsiti, kas ta tahab klaasi, ning ta jõi selle ühe sõõmuga põhjani. Pärast ta enam ei tahtnud. Vana koer, kes oli lamanud kapteni kõrval kamina nurga juures, oli tulnud lomberdades ja õnnelikult saba liputades ning rõõmust haugatades. Nüüd lamas ta Dagi ees ja nuusutas metsalõhna ja limpsas käsi, mis teda silitasid. Adelheid istus hästi varjus. Keegi ei näinud, et ta kaunid silmad ei olnud võimelised end noorest Dagist lahti kiskuma. Enne olid teda heidutanud mehe korratud juuksed ja rõivad. Nii ei olnud ta kunagi näinud kedagi korralike inimeste sekka ilmuvat, kuid siis taipas ta püssist, et mees tuli ju otse teed metsast. Kuub ja püksid olid kulunud ja pisut närus ja igalt poolt läikima nühitud. Vasak püksisäär oli ülevalt kuni põlveni lõhki. Säärte ümber olid tal vanad kulunud nahad, aga nad sobisid sinna ime hästi. Kõige selle kulunu seas nägi ta särgi veert valendamas kaela ümber. See oli pimestavalt valge ja eraldus teravalt pruuniks päevitunud kaelast. Ta vaatas ka randmetele ja võpatas korraga. Vasaku randme ümber ja veidi käsivart mööda ülespoole oli side ja kuue varrukas oli ülevalt lahti harutatud. Side oli küll olnud valge, kuid nüüd oli see verest läbi imbunud. Adelheid vahtis tema nägu, kui noormees istus ja koeraga mängis. See oli ilmastikust karastatud, tahtejõuline nägu, kus ometi oli ka midagi noort ja armastusväärset. Kujus oli heidutavat jõudu ja kui ta ennast liigutas, oli tas midagi kerget, loomnõtket, mille ta oli Adelheid kunagi ei olnud näinud. Tema silmad otsisid taas rannet, aga ta ei söandanud küsida. Kuid siis rääkis Dag sõbralikult mõne sõna koeraga ja naeratas talle. Ning ta naeratuses oli nii palju poisilikku värskust, et Adelheid võttis siiski südame rindu. Kas vigastasite metsas käsivart? Küsis ta. Ma olin ainult kohmakas, ütles Dag. Kotkaga, järgnes vaikselt. Kotkaga? Adelheidi silmad läksid pärani. Ta oli küll kuulnud ja lugenud kotkastest ja näinud neid piltidel, aga talle tundus, et need kuulusid sootuks teise maailma, kui oli tema oma, miile eemale, ja nüüd istus see mees siin ja mainis kotkast kui igapäevast asja. Oli teil kotkaga võitlus? Küsis Adelheid täis põnevust. Mitte võitlus, vastas Dag. Ma lasksin teda ainult ja siis ta kukkus. Aga see oli kõigest tiivalask ja kui ma läksin tema juurde, siis ta lõi nokaga. Siis te tapsite teda? Judinad käisid läbi Adelheidi keha. Jah, vastas mees ainult. Majori kõrv oli viimased sõnad kinni püüdnud ja ta pööras ringi. Kotkas, ütles ta. Kas olete näinud kotkast? Ta on tapnud kotka, seletas Adelheid. Säärast lugu võis major vajada, kui ta linna tagasi läheb. Kas teil on kotkas ühes, päris ta põnevusega? Jaa, tallu seiga tahes ühes toodi. Siis tahtis major kotkast näha ja kuulda, kuidas kõik oli sündinud. Aga noorel Daagil polnud oma väikesest juhtumist midagi jutustada, sest kõik, mis ta ette võttis, oli nii lihtne ja ainult vähe iseäralik. Neiu Kruuse tuli silmapilguks sisse, vaatama, kas toas millestki puudust ei tunta. Ja siis osistas kapten talle kõrva, et major tahab näha kotkast, kelle Daag oli koju toonud. Neiu noogutas ainult ja lahkus vaikselt. Preili Adelheid ei saanud silmi sidemelt randme ümber. Ta ei mõistnud, millest see tuli. Ta tundis endas nagu himu seda sidet kohendada. Ta oli sääraseid asju ka natuke õppinud, aga ta jäi rahulikult varju oma toolile istuma. Kõik see uus kohises temast läbi ja ta tajus nagu puudustunnet. Nälga elava ehtsa elu järele. Sest elu võis olla ehtne, seda ta teadis nüüd. Aga kui lõpmata kaugel tema olemasolust ja ringkondadest oli tõeline elu, mälestused inimestest, keda ta oli kohanud, libisesid mööda, naeratavad näod, sosistavad sõbralikud naised, kes silmapilk hiljem sosistasid teistele halvustavaid sõnu temast endast, ning austajad, kummardavad, kätt suudlevad, meelitavad ja pärast üksteisele tema vaese uhkuse üle pilke sõnu lausuvad. Ja ta tundis neid kõiki ja nende võltsi õõnsat olemust. Välisuksele koputati raskelt ja sisse pühkis kummaline olend. Kas see oli inimene või loom või nõidus, sellest ei olnud kerge aru saada, aga ukse ta enda järel igatahes sulges. See oli meister. Nagu Jörn mitmekülgne oli omal ajal olnud meister tegema kõike, mis tuli valmistada puust, nõnda oli meister nüüd omal alal ja nimelt kõiges, mis oli ühenduses nahkade ja loomadega. Küllap ta oli saanud kotka endale, et sellega midagi teha, sest ta võis naljakate asjadega toime tulla, kui tahtis. Nüüd oli Neiu Kruuse talle sõna saatnud, et eestoas on külalisi, kes soovivad kotkast näha. Ja siis tuli ta sellega tuisates. Meister polnud kasvult suur ja kotkas oli õige kuninga kotkas, hiigel tiibadega, mis laksasid vastu väikese meistri sääri. Ta tipsis tagasi hoidlikult põranda keskpaika ja tõstis hiigel linnu mõlemaid tiibupidi üles, nii et see hästi mõjule pääses. Meister näis nii usaldatav, et keegi poleks uskunud, et ta on salakaval, kuid ta ei kandnud oma nime põhjuseta. Võib-olla oli ta kotka enne ette näitamist pisut korda seadnud. Kas ta oli raua kotkal kuklast läbi noka torganud ja keerutas ning kõigutas seda pisut? Kotkas hõljus avali tiibadega otse kamina tule poole, ajas peametsikult püsti ja tagus õudse nokaga. Ta oli just nii jube, nagu õhuvalitseja peab olema. Siis pani meister kotka jälle kokku ja kadus välja pimedusse. Külm puhang lõi tema väljudes uksest sisse. Noor Daag istus kamina ees, selge etenduse poole ja rääkis koeraga. Taibates, mis on sündimas, kortsutas ta veidi pahaselt laupa, kuid ei pööranud ümber. See ei olnud tema elu esimene kotkas. Kuna major pajatas kotkastest ja keskustelu laua ümber hakkas sujuma, istus Adelheid sõnatult ja vahtis aina Daagi metsikult käharat pead. Neiu Kruuse teatas, et laud on kaetud. Aga see oli ainult meenutuseks majorile ja ta tütrele, et õhtu oli läinud liiga kiiresti ja et nad peavad jalamaid teele asuma. Kaminas lõid leegid kõrgele ja küünlad kaminaserval paistsid särav selgelt. Heites valgust Adelheid parrele, kui ta ukse juures jumalaga jättis. Noor Daag vaatas talle kaua otsa ja isegi vana Daag, kes lõpmata palju aastaid oli olnud pime palju suhtes, vaatas iseäralikult kindla ja pika pilguga hunnitu külalise poole, kes oli nii hästi kamina varjus peidus istunud.